Welcome to the Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of His spiritual journey. Listen and connect with us.
Hallelujah! To God be the glory! Ngayon pa lang, ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa Diyos na buhay ng siya'y may kawayan. Let your name be glorified, Lord, in this place. We honor you. We give reverence unto your name. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Are you blessed? Are you excited? Nako, ang ganda ng problema namin, natin. Nagpigil tayo ng taong dadalo. Kanina po'y na-overwhelm ako. Pinakikita po ang mga pictures sa bawat extension. Akala nyo ba ito lang ang celebration? Mula kaninang umaga po, lahat ng leaders, workers, halos almost 100% ay nandito, halos puno. At naka-FB live tayo. Balita ko, naka-7,000 kanina. Kanina ho yun, ha, na nakakita. Palakpakan natin ang Panginoon. At kanina po at ngayon, ongoing po ang ating mga services. Nakita ko po ang Kaingin, ang sabi ko, Kaingin pa may pinakamagandang lugar, ha? Grabe, social kayo, ha? Nag-rent kayo ng resort, eh? Oo, 100, ha? Pumasok sa 100. Wow, praise God! Masayang-masaya si Rona. Ayan. Lawa, praise God! Talagang, kanina, sabi ni Pastor, kay ang laki ng problema namin, Mami, kasi sobra-sobra yung dumating na tao sa ina-expect. Imagine, walang pandemya sa mga nasasabik sa Panginoon. Amen! At ako'y overwhelmed sapagkat ang mga nakikita niyong tao ngayon, mula pa kagabi, wala pang tulog. At hindi ho props yung batang nakaupo doon. No? Hindi props. Tumutugtog talaga siya. Siya po yung si Sep. Anak ni Hazel at ni Paul. 2 years old pa lang ho yan. Ang sinabi ko po sa mga magulang, sa 35th anniversary, tutugtog ang anak nyo. Eh, nginingitian lang ho ako nung magulang. Akalain mo ba, 3 years old ba yan? O 35 years old? 4. 4 years old, oh. Hindi ho 40 anos yun, no? 4 years old. Hindi ho props yun. Tumutugtog talaga yun. Purihin po ang Panginoon. Ako ho'y naiiyak. Kasi sabi ko, Panginoon, kada taon, sabi ko, Lord, mag-create ka, mag-release ka ng authentic leader na makakatuwang ko sa pagtanda ko ay maiiwan ko na nandoon yung authentic leader. Merong puso na nagmamahal sa Lord. Kaya kada taon, kaya ho, pagbabaho, nakaabot na ho yung dede. Dumedede pa po eh.
So, breaking the record, kala ko si Pastora Kay ang pinakabatang magiging leader. At the age of 9 years old, ay naging drummer. At at the age of 15, 16, nasa pulpit minister na, ministry na. At ngayon, may sariling hawak na, ongoing, magiging church. Palakpakan po natin ang JIL Lawa Extension. Ayan, hallelujah. Mula ho kanina yon, tumugtog ho. Pagkatapos ho, pahinga lang sa bahay, arangkada na. Pinakita ko sa akin yung picture, full pack, ang JIL Lawa Extension. Napakasarap maglingkod. Napakasarap pong sumunod sa Panginoon kahit na may mga pinagdadaanan tayo, sapagkat kapag ang isip mo'y abala kung paano mo mabibigyan ng kaluguran at kaligayahan ng Diyos, abala din ang Diyos na ayusin ang problema at pagsubok sa buhay mo. Sana po hindi tayong abala kung paano sosolve ng sarili nating problema, because apart from God, we can do nothing. Ibauwaya natin sa Diyos at ipagamit po natin ang maliit na buhay na ito sa anumang kaparaanan, anumang kadahilanan. Hayaan natin na malayang makagalaw ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya naniniwala po ako na napakalaki ng pag-asa na ating inaasahan. Amen! From glorious riches to eternal glory to the blessed hope. Napakadakilang pag-asa meron po tayo. Pinagpalang pag-asa na kung saan ay naghihintay po sa atin. Sa kabila ng mga epekto ng mga kahirapan ng buhay, mga hamon na di natin inaasahan, pero salamat sapagkat natanaw natin ang isang malaking pinto ng pag-asa. Amen. May pag-asa na ang ating mga mahal sa buhay makakilala sa Panginoon. May pag-asa na umahon ka sa anumang hirap na kinasadlakan mo. May pag-asa kung anumang kagulumihan na nangyayari sa pamilya mo. May pag-asa sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. The blessed hope. Titus chapter 2 verse 13 says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw ng mahahayagang kaluwalhatian nating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Pagka po pinag-usapan ng the blessed hope, ito po ay umuugnay o pinatutungkulan po nito ang kakaharapin po nating ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen. But it doesn't mean wala na siyang pakialam habang binabaybay po natin ang buhay na ating pupuntahan pagkatapos ng buhay na ito. Dahil ang gusto ng Lord, mabuhay ka na puno ng pag-asa habang hinihintay mo ang inihahanda ng Diyos sa Book of John chapter 14. Na kinausap niya mga disipulo, huwag kayong maglumihanan, huwag kayong matakot. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon at ipaghahanda ko kayo. At ang una po niyang sinabayan nito ay ang makasalanang tao nang nakapako siya sa krus ng Kalbaryo. Dalawa doon ang naakusahan tunay na nagkasala. Ang isa doon ay hinamon ng pagiging Diyos niya at sinabing, kung ikaw ang tunay na Diyos, iligtas mong sarili mo at iligtas mo rin ako. Sinaway po siya ng isang taong nanampalataya on the spot at sinabi mong hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Ang sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung naroon na po kayo, ipaghanda niyo po ako. Ang sabi ng Panginoon, ay pumasok ka muna sa reliyong ginere. Manalangin ka muna ng 40 ama nalangin, ama namin, 40 abagin ng Maria at 30 pagsisisi at magdala ka ng 20 itlog. Dasalan mo at gumuya ka ng luya sabay sigaw ng Darna. Hindi na kailangan ng seremonya sapagkat ginawa na ni Hesukristo ang kaligtasan sa krus ng Kalbaryo at ipaghahanda niya tayo ng mga paghahandang hindi pa natin nakita, hindi pa natin naisip at hindi po natin na pangarap pa. Ito ay ang buhay na kanyang inihanda. Pero hindi ibig sabihin maghirap ka muna, balagay na yun eh. Hindi ho. Alam niyo pa ang lugar ng ang lugar ng daigdig na ito ay isang rehearsal lamang. Nandyan po ba kayo? Alam niyo po ba na ito for the glory of God, rehearsal pa lamang po ng mga iyan. Kagabi ho, naka-FB live, ako lang naman ang audience. Kinikilabutan na po ako. Sa totoo lang, sabi ko kila siya, grabe, final na ba yan? Mga nakaupo-upo lang yung iba habang nag-worship sila. Sabi ko, grabe, rehearsal pa lang. FB live po yan, kayo lang ang audience. Apat lang ho kaming audience. Ang kilabot ng aking katawan ay gayon na lamang. E de, lalo na pag actual. Nandyan po ba kayo? Dito pa lang ang mga pagpapalang tinatanggap natin ay nakakakilabot na. Dito pa lamang ay namamangha ka na kung paanong ikaw ay pinagaling sa lahat ng sakit karamdaman, binigyan ng kapayapaan, binuhay ng Diyos sa kabila ng maraming namatay na nauna sa iyo. That is blessing coming from God. Buhay ka pa. Ibig sabihin, may malaking pinto ng pag-asang inihahanda ang Diyos sa iyo. The blessed hope defined in Titus chapter 2 verse 13 to 14 is the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. And when followers of Jesus speak of the blessed hope, they look forward of seeing Jesus. While we wait, we live godly lives. Titus chapter 2 verse 11 to 13. And when we see Jesus, our difficulties on earth will fade and become a distant past. Gagaya ng sinabi sa book of Romans chapter 8 verse 18, for I am considered that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. So yung ating mga tiisin, hindi na ho ako magpapataas ng kamay ha, hindi naman ho tayo palakasan ng tiisin, hindi tayo paramihan ng problema, wala hong contest, o sige, sino pinakamaraming problema rito, panalo. Hindi tayo ganon. Hindi paramihan ng hinagpis. Hindi paramihan ng luhang pumapatak sa mga mata kapag ikaw ay dinadagu ka ng problema. Normal na magkaroon ng problema at pagsubok. Kapag wala ka ng problema at pagsubok, baka kaluluwa ka na lang. Nandyan po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, normal ka pa. Amen. Normal ka pa na may kagipitan, nagkakasakit. Ang pastor ba'y nagkakasakit pa rin? Nung minsan po, last 2017, na-confine ako, bigla hong may nag-message sa akin, pastora, nagkakasakit pa po pala ang mga pastor. Normal naman. Nasasaktan na ako, nagtatampo rin, naaapektuhan. Pero hindi normal na habang buhay kang nagtatampo, nagseselos, naiinggit. Apektado ng problema at pagsubok. Pag pinapili kayo, letter A, namatayan. Letter B, nangalo niya ang asawa. Letter C, naghirap. None of the above. Amen ba? Pero salamat, sa kabila ng mga dagok, pagsubok, may pag-asa kay Jesus. Amen! May naghihintay doon sa langit at meron po dito sa lupa. Aware of the blessed hope we have, our perspective on suffering and on this world change. Jesus told his disciple that he would return, John 14:3. If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ang galing ni Lord, ano, mauuna ko, tapos susunduin ko kayo. That is rapture of the church. I prepare a place for you. Kung dito man sa mga lupa, sa lupa, sa daigdig na ito, may inihanda ang Diyos, lalo sa langit. Amen po ba? Sabi ng Acts chapter 1 verse 11, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Dapat aware po tayo na sandali lang ang buhay. Meron ako pinapanalangin, ang edad niya po ay 90 years old. Eh, isang buwan na hong naghihingalo. Tabi-tabi po sa kanya kung siya ay manunood nito, pero hindi na ho palabas to. Tinawagan na po ako ng kamag-anak na sabi niya, Pastora, baka pwedeng pag-pray nyo na masakit man, kunin na ni Lord, isang buwan na hong naghihingalo. Meron palang gano'n, isang buwan na naghihingalo. Eh lahat ho nang iniisip namin, hinihintay niya, pinapunta na po namin, hindi pa rin ho talaga bumibigay. Sabi ko, alam mo, God's time is perfect time. Siguro ang hinihintay ng Lord ay mas malalim na repentance para ma-save kahit ano man ang mangyari sa daigdig na ito. Kasi hindi biro ang ginawa ni Jesus eh. Alam nga naman, pabanjing-banjing kayo, naligtas ka. Eh kami pinapawisan ng dugo sa pagpapakabadal at pagpapakabuti, tapos ikaw eh. Pag Linggo, Kristiyano, pag Lunes, alak ang dala mo. Sabi mo sa katabi mo, pinariringgang ka. Gano'n na tayo ngayon para hindi nyo na ako i-Facebook. Sasabihin nyo si Pastora, parinig na naman. Abi, napaka-unfair nun. Itong mga kabataang ito, binabantayan ko na wag basta-basta magnobyo. Huwag mambubuntis. Hindi ako FB live, ano? Tapos ikaw, Kristiyano ka, sumasayok-sayok kang ganyan. Pagdating ng Linggo, nakikipag-live-in ka, Lunes. Tapos ligtas ka. Abe, magwala na tayo lahat. Kaya ang gusto ng Panginoon, ano, yung blessed hope, niyayakap natin habang sinisikil natin ang ating sarili. Sabi ni Pastora Erla, on the spot, ang daming nabago sa preaching ko, Pastora Diwani. Sabi ko, ako prepared, ewan ko lang. Eh, ngayon, nababago preaching ko eh. Nababago yung gusto kong sabihin. Rehearse na rehearse ako kanina ko ng mga sasabihin ko. I'm so excited. Sabi ko, hanap pa tayo ng speaker. Hindi, Pastora, kayo po ang inihintay ng second service, third service. Salamat po, hindi kayo nagsasawa sa akin. 33 years na akong pastor. Yung iba'y nandyan pa rin at nasasabik. Salamat kay Lord. Romans chapter 5, verse 5. Hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Huwag nating maliitin at sayangin ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ang pupuntahan po natin ay walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Namatay si Kristo para sa iyo. Hindi normal na kamatayan. Pastora, may abnormal bang kamatayan? Maging ang pinakamasamang tao sa daigdig ay hindi namatay ng kasing kamatayan ni Jesus na walang paglagyan ng sugat ang katawan. Binayubay sa krus ng Kalbaryo. Tinanggal ang dangal. Para lamang maligtas ka. At ako, konting problema lang, umunguy-nguy ka at nagtatampo ka sa Diyos. Sino ikaw at ako para pagtampuhan ang ginawa ni Jesus? Maligtas ka lang. Nakalulungkot pong isipin na minamaliit po natin ang ginawa ni Jesus na ang kapalit po nito'y pang walang hanggang kaligayan. Kaya huwag kang papatol sa gawa ng kaaway. Kaya kung may nang bubuli sa'yo, kung may nang iintriga sa'yo, kung may nang babash sa'yo, iyaan nyo lang dahil si Kristo ang unang nabash. Si Kristo ang unang namarites at namaripel. Relate kayo, di ba? Updated ka sa Facebook, ate. 1 Corinthians 15, verse 51 to 52, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Ganun inihanda ng Diyos ang buhay natin. Noong isang linggo po, miss na miss ko ang boses ng inang ko. Miss na miss ko ang luto niya. At habang ako po ay naghahakot ng aking damit, damit lang ho ang hinakot ko for the glory of God sa binigay niyang bahay. Wala ho akong dinalang gamit kahit ano. Ang Lord mismo, pati kutsara at tinidor ay hinihanda niya. Lahat. Ikaw ho akalain niyo. Kanina nagpasundo ko kay Lucy, umiiyak si Lucy, kala mo bahay niya yun. Mapasok, kinikilabutan po talaga ako rito. Eh sabi ko, ba't di ka kikilabutan eh, galaw ng Diyos yan. Kahit na maubos ang lahat ng buhok sa may kawayan at gupitan ni Pastor Jan, di niya ako mapapatayo ng ganung kagandang bahay. Ubusin man ni Pastor Jan ang kanyang sarili sa pag-aabroad, di niya ako mapapagawa ng ganung bahay. Salamat sa Diyos, ang hindi kayang ibigay ng tao ay kayang ibigay ng Diyos. Gusto ko naman ho to eh. At the age of 16, nag-commit na ako sa Panginoon. At the age of 18, nagpastor ako. 51 years old na po ako, mukha lang 45. Pero nagpapastor pa rin. Gusto ko rin yung pagtitiis na ginawa ko na wala akong sweldo for how many years. Gusto ko rin po, napapagod ako, nauwi ako ng bahay. Wala pong pagkain inianda ang nanay ko dahil masama ang loob niya. Dahil akala niya, iaahon ko siya sa hirap. Gusto ko lahat yun. Akalain ko bang i-reward ako at i-award ng Lord sa lupa? Na akala ko pang langit lang ang reward at award. Masisisi niyo ba ang pastor ng jail may kawayan na hikayatin ko ang bawat isa na ang kaisa-isang buhay na ito, ang maliit na buhay na ito ay magbigay ng kaluguran at kalwalatian sa Diyos. Ang iligtas kay sobra-sobra na. Ang mapaglingkuran pa siya. Hindi biro, pagkatapos ng kamatayang ito, ang inihahanda ng Diyos. Doon ako excited eh. Sabi ni Leo, ni Kuya Leo, yung lagi nagdadrive po sa akin. Pastora, lalo po kayong gaganahan maglingkod niyan. Sabi ko, Leo, mali. Walang linggo namang hindi ako ganadong magturo, di ba? Na kahit patay ang nanay kong nakaburol, hindi nila nalata. Walang linggo na sa pagtayo ko, hindi ako sumisigaw, pero hindi nilalamduguan ang puso ko. Walang linggo na pagtayo ko na hindi nyo mahahalataan na ako'y inaapilang tanggalin na sa pagpapastor ng maraming beses. May mga taong umapila ng 100 pirma para mapalis ako. Pero wala akong tayo dito na pinararamdam at pinadadamo ko sa iyo na ayoko na, hirap na hirap ako. Pero akalain ko ba na hindi lamang langit siya magpapahala? Yung anak ko ngayon ay nagpapastor. Yung bunso ko ngayon, malaki kinalaman sa programa. Si Pastor Jan ngayon ay naglilingkod. Okay na ako doon. Sob-sob na ako doon. Ang maligtas ay isang ganap na pagpapala. Ang mapaglingkuran pa kaya siya? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lalo po akong ginaganahan, bagamat meron pong malaking hamon sa buhay ko na mas malaking gagawing hamon sa Diyos. Bagamat kanina sabi ko, direct, natatakot ako. Sabi niya, ba't ka matatakot? Eh, bihasahan na tayo dyan. Sabi ko, direct, kaya ko ba? Bakit di mo kakayanin? Marami ka nang kinaya. Paano kung, marami ka rin pinagdaan ng paano kung, pero andyan ka pa rin. Paano ka aayaw kung lahat ng tanong ay may sagot? Nandyan po ba kayo? Buhay ang Diyos ng JIL May Kawayan. Palakpakan po natin ang Lord. Ilang puntos po, ano nga ba ang impact ng the blessed hope? At anong ibig sabihin nito? The blessed hope in the Lord, give us strength. Yung inaasahan nating dakilang pag-asa na namatay siya sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ng buhay nito, ay meron kang aasa na walang hanggang buhay, nagiging kalakasan mo sa bawat umaga na paggising mo. Naranasan niyo bang nakatulugan niyo na problema? Hindi, sige, be honest. Pero nakatulog kayo, di ba, Nay? Biro mo, eto nga sabi ko eh, yung utang mo, ihirera mo, kwentahin mo, titigan mo, nababago ba? Sa palagay mo, pag tinitigan mo, kung ang utang mo ay 100,000, pag tinitigan mo 3 oras, nagiging 80,000 na lang? Eh kung titigan rin lang ang solusyon, titigan na lang natin na titigan ang lahat ng pandemya. Eh hindi nakukuha sa tingin eh. Pero nakukuha sa pagluhod at pananampalataya at tayo'y lalakas sa biyaya at pagpapala ng Diyos. The blessed hope in the Lord gives us strength. Isaiah 40 verse 31 says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Kapag ang pag-asa natin ay nakaangkla sa Diyos, tatakbo ka ng tatakbo, lilipad ng lilipad sa dami ng dagok ng problema, pero hindi ka aayaw, hindi ka mapapagod, sapagkat ang lakas mo'y lakas na kagaya ng agila. Ang agila'y palaban sa lahat ng unos ng buhay, sapagkat ikaw ay hindi pipit, kundi agila. Hindi kamaya, kundi agila. Amen. Anong uri ka ng ibon? Agila na lumilipad ng mataas. Humaharap sa lakas ng unos ng alon, sa lakas ng bagyo at hangin, dahil agila ka. Pinakamalakas na hayop sa balat ng lupa sa kalangitan, agila ka. Hindi pipit, hindi sisew, agila ka. So yung strength na yon galing sa blessed hope, may inaasahan ka? Hindi ka nadudupok? Tumatanda ka, oo. Napansin ko, hindi ko na kaya magturo ng 4 eh, hanggang 3 na lang. Pero pag uwi ko, huwag mo na akong kausapin kung ano na isasagot ko. Nalulungkot na ako noon kasi breaking the record, nakapagturo ako one Sunday, 6 preaching. May partida pa noon, sabi ko, tingin niyo ako, magme-meeting ako. Breaking the record, nagagawa ko dati yon. Breaking the record, mula Lunes hanggang Sabado, may Bible study kami. Ako humahawak. Eh ngayon, wala na akong hawak na live group, eh no, Rona? Nagsihayo lahat. Sabi ho ni Direk kanina, alam mo, pag nagiging matanggumay ang leadership, ang pastor, command ng command. Lahat nakikita niya. Pagpunta niya dun sa event, makikita niya, more than sa inaasahan niya, ipakikita nito. Ibig sabihin, nakapag-produce siya na magagaling at mahuhusay na leader. Na nakuha yung takbo ng utak niya, yung isip niya. Ako'y sobrang masaya sa regalo ng Diyos sa 35th anniversary na ito. Dahil, biro mo na, umuwi lang ako sandali, pinadala na sa akin ang lahat ng picture. Ilan ang nakatanggap sa Panginoon ngayon? na kabila ng medyo masama ang panahon, pandemya at limitado ang pwedeng gawin ng tao, daan-daan, libo-libo ang dumalo sa gawain natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka ba naman gaganahan? Amen ho ba? Sabi ni Pastor Leo, ni Kuya Leo, sabi niya, gaganahan ho kayo. Alam ko naman maganda intention niya. Sabi ko, Leo, hindi ito ang motivation ko. May blessing o wala, dahil ang pinakamalaking pagpapala ay mapaligaya ko ang puso ng Diyos. Ito lang, nagising tayo kaninang umaga, tayo'y buhay. Celebrate this day. Dapat everyday birthday mo. Tama ba yun? Makipag-copy na tayo. Pagising mo sa umaga, happy birthday to me. Wow, nagising ako. Celebrate this day. Maraming hindi na nagising, mas bata pa sa'yo. Mas malakas sa'yo. Hindi na nagising. Hindi na sinikata ng araw. Salamat, buhay ang Diyos na meron tayo. And the blessed hope in the Lord brings encouragement. Siyempre, pag-strengthen ka, na-encourage kang magpatuloy. Hindi ka napapabuwal basta-basta. Hindi ka napapaayaw. Bakit? Walang pwedeng umayaw. Bakit? Eh, motivated ako eh. May hinihintay ako. Diba? Halimbawa, ang isang lalaki ng ligaw, may aasahan ba ako sa'yo? Meron, pero hindi pa sa ngayon. Diba ginanahan si Jacob? Tama ba ako? Kay Rebecca at saka kanino yon? Tulungan niyo ako. Yung dalawa yung nililigawan niya, kay Raquel. Tama. Raquel and Rebecca. Ano nangyari? Ang binigay sa kanya muna si Raquel. Kasi matanda. Dinaya ni Laban. 7 years niligawan. Nung gabi ng pamanhikan, nilasing. Ang ginawa, ipinasok si Raquel. Kasi meron tayong kultura, unang mag-aasawa, matanda. E nabalita na nasa tent, kailangan pakasalan niya. Sabi niya, hindi siya mahal ko eh. Pakisamahan mo muna pagkatapos nito, tsaka mo ligawan ng bunso. Another 7 years, ilang taong nanligaw naghintay, 14 years! Pero sabi ng Bible, parang araw-araw fresh. Kasi habang siya'y nanunuyo, habang siya'y nagpuputol ng kahoy para pangbigay sa panggatong, lagi niya nakikita ang kagandahan ni Rebecca. May hinihintay siya. Amen o ba? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit na maraming presidente ang nagpalit, sinubukan natin ang artista. Di ba? Sinubukan natin ang nanay. Ngayon parang may boksingero pa. Diba kung sino-sino na sinubukan natin? Subukan natin muna ang Diyos ang maging presidente ng buhay natin. Amen! Eto, testimony lang, breaking the record, ha? Kahapon po, may eron akong dinedicate brand new SUV leader. After this, nakaschedule, meron ako i-dedicate na bahay at lupa. Bagong worker. Dalawa yun. And Vipate, may makakabili this, bago maglipat ang taon ng another lote. Pandemya yan, pandemya. Ay, akalain nyo ba si Pastora Diwani sa barbershop? Sabi ho nila, Pastora, kamusta tulog nyo? Hindi ako nakatulog. Excited ho. Namimiss ko ako, malalaking daga. Ipis na gumagapang sa paa ko. At lahat ng klase ng tunog ng sasakyan. Napakatahimik pala ako dito sa subdivision ito. 7:30 pa lang, kala mo, alauna ng gabi. Kami lang ang maingay. Yung tawa namin, dinig hanggang kapitbahay. Eh, hiningi ko yun eh. Sabi ko, Lord, hanggang kailan ba ako magigising sa ingay na to? Nakasanayan ko na. Minsan, alam mo, nakasanayan na natin ang hirap, pero gusto ka nang itaas ng Diyos. Nakasanayan po natin ang ganong sitwasyon, pero nabi ng Lord, hindi ka na dyan. Ibe-bless kita. The blessed hope in the Lord brings encouragement. Romans 15 verse 4 says, for everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Sabi ni Totu, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Ang pag-asang itong nagsisilbing liwanag sa panahong nadidimlan po tayo. Kaya minsan, may mga taong tinakasan na ng pag-asa, tinitigan ng kadimlan. Hindi nila inisip na merong Diyos na kayang bumuhay ng patay, magpaulan ng man at pugo sa kawalan, maghati ng dagat upang makaraan ang mga Israelita. Hindi nila inaalala at walang alam sila sa salita ng Diyos. Ang masakit pa nito, Kristiyano, nawawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, sigawan mo, hoy, di bagay sa'yo. Sigawan nyo, sige! Kapag natiso dyan, di atin yan. Pag lumipat ng ibang church yan at ayaw dito, hindi pang JIL yan. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, di bagay sa'yo. Kasi hindi ko kilala. Pamilya tayo eh. Hindi bagay sa'yo at sa akin na may Diyos na mabuhay ng walang pag-asa. Alam mo kung naka-FB live ako, may amen na yon. Kayo walang ka-amen, amen. Nandyan po ba kayo? Charlene, pinagbibigyan mo ba ng biskwit itong mga to? Malalata eh. Tayo, wala pang biskwit. Hope is being able to see that there is light. Come on! In the midst of darkness, there is light. In the midst of problem, in the midst of circumstances that you have, there is a solution coming from the Lord. The blessed hope in the Lord gives unshakable confidence. Unshakable confidence. Nung naglilipat po kami, ay dalawa pong bag na damit ang hindi ko talaga iniwan. Ito po yung mga baby dress ni Kai at ni Kat. Emotional, yung mga lampin, yung mga bikes. Yun. Tapos at saka yung baro, yung baro-baro, at saka yung ano ni Kat-Kat. Yung wala naman dede, nakaganun lang. Patupat, yan. Pinakita ko sa kanila sa GC namin. Sabi ni Kai, ay mama, ako magtatago niyan, ako magtatago. Talagang kinip ko ng gusto. Sobra ho akong nahipo sapagkat sabi kong parang kailan lang nilalampinan ko yung mga anak ko ngayon, kasawa ko at katuwang sa paglilingkod sa Lord. Parang kailan lang kinatukutan ko ang unang tuition fee. Eh ngayon, yung aking panganay ay tumutulong na po sa akin para maitaguyod po namin at maiayos ang aming pamumuhay. Lahat ng kinatatakutan po natin, kinatakutan na rin ang iba yan. Huwag ka na makitakot. Sumasabay ka pe, may Diyos ka eh. Ang sanlibutan, takot magpaaral. Ang Kristiyanong may Diyos, hindi takot magpaaral. Buti pa yung mga worker doon sumasagot kayo ay, anak, huwag ka na mag-aaral, wala tayong pera, total, hindi ka na mamatalino. Nakita nyo ba yung dancer dito, guwapo? Magpipiloto yun. Nandiyan pa ba si pilot? Basta yung pinakagwapo, pamangkin ko yun. Sumunod na lang sila doon. Yeah. Magpipiloto yun. Buti nga na bago eh, Popole. Dati ang pangarap ng bumbero. Consistent bumbero. Ngayon, pilotong dancer. Habang kung napapandar yun, sumasayo. Sabi ko, kausap yung mga magulang, sabi nyo, si Anuanya, pilot ang gusto. Eh, huwag niyong kontrahin. Eh, kung may page yung bata, supportahan nyo. May mga magulang, he, ano mga, engineer kami, lawyer kami. Wala nga tayo pera, pambili nga ng bigas, wala eh. Tapos, Kristiyano ka? Si Bunso, Mami, mag-aaral ako. Sabi ko, sige, saan mo gusto? Doon sa school ni Kuya Elijah, Lasal. Sure! Shoot tayo dyan. Mami, nagbago isip ko. Sa UST na lang. Sure! Mami, nagbago ulit isip ko. Saan ba? Harvard University na. Sure na sure! Nagsawa siya, kasasabi sa akin. Kala niya, uurungan ko siya. Ano turo ko sa mga magulang? Oohan nyo ng oohan! Ikaw ang the best coach ng anak mo. Nandyan po ba kayo? Eh wala, hahawahan nyo pa ng kawalan ng pag-asa anak nyo. Hindi kayo JIL may kawayan kung pag hinahawahan nyo, sambahayan nyo ng kawalan ng pag-asa. Sasabi mo sa asawa mo, sabi nung nangangarap yung asawa mo, pangarap ko ganito, kung tumigil ka na nga, ang mahalaga ay magkasama tayo. Masaya naman maging mahirap. Taas ang kamay na naghihirap at walang makain ay masayang-masaya siya. Bawiin ang biskwit. Hindi ganyan ang mentalidad ni Pastora Diwani, ha? Nilabang ko yan. Minsan nun may nagpa-pray. Alam mo, Pastora, sabi ko nga eh di baling wala kaming pera, gumaling lang siya. Kasi pinagpe-pray, pinatawag ako pagpe-pray ko, may sakit. Hindi madala sa ospital. Kakumpain-kumpain na. Eh dahil walang pang-kumpain, ako pinatawag. Okay din to si sister. Itago natin sa lugar ng bulak. Hindi, it's your lang. Kaway-kaway, mga taga-bulak! Kayo yon. Maten ba? Hindi, joke lang. O, de, ito. No, baka magalit sa akin, mga taga-bulak. Mahal na mahal ko kayo. Sino ba life group leader dito? Lucy, magpakain ka ng pansit next week. Baka tayo ipasaran yan. Asa na nga ba ako? O, de, ito, Lucy. Pa, hindi ka pa naman life group noon, leader noon. Tsaka hindi umaatin sa JIL, may kawayan. Tago natin na umaatin daw siya sa JIL Bunlo. Nung magkasakit ako, pinatawag. Dahil pinasabi ng JIL Bunlo, may pastor doon ko pa. Sabi niya ganito, may sakit po, eh, ang mahal-mahal ko na hinihingi ng doktor na gamot. Pa-opera daw po. Sabi ko nga po sa asawa ko, gumaling ka lang. Di baling mahirap, masaya tayo. Alam mo, ganito sabi ko, magpapaalam na po ako. Teka, pastor, di mo pa pinagpe-pray. Eh, masaya na ho pala kayo sa kalagayan nyo. Ako hindi masaya. Ba't ipagpe-pray ko kayo? Mabawi ko pa. Eh, ba, hindi ka pa lumigaya. Eh, paano kung gumaling tapos mahirap ka na? Mga kapatid, I encourage you. Nung makita ng Panginoon ang mga Israelita na isang kahig, isang tuka, hindi niya kinaya. Pinadala niya si Moses from Egypt to Promised Land to Canaan. Pero tinuli sila for 40 years. Nagre-reklamo. Sabihin mo sa katabi mo, reklamo ka kasi ng reklamo. Yan. O, pag nagtakbo, hindi JIL may kawayan yan. Ang turo ko dito, patibayan, patatagan. Hindi ka mo hindi nabigyan ng biskwit, ayaw na. Taas ang kamay ng pang third service. Third service, yung umate ng third service. Hoy, Kai, unang umate ng third service. Di ba matitibay kayo, no? Oh, di ba? Oh, titibay yung mga taga third service. Di ba? Nagbibigay ng bigas, tapos sila wala. Oh, nakangiti pa rin yan. Nasabihan, tapos na kami nabigyan ng 6 na buwan ng bigas. Eh. Di ba? Pag umayaw ka sa presensya ng Diyos, wala ka nang pupuntahan. Lahat ng lugar na pupuntahan mo may pagsubok. Pati ang Inglesya may pagsubok. Pero ang mahalaga, may unshakable confidence ka. 2 Corinthians 4:18 says, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kaya tayong itaas ng Lord from natural to supernatural, from ordinary to become an extraordinary. Ang dami pong testimony. Ang daming ginagawa ang Diyos. Yung malaki sa Kanya, maliit dito, pero yung maliit dito, malaki sa Kanya, pare-pareho lang. Alam nyo bang sa langit, iisa lang currency? Hello? Kung halimbawa, mas malaki ang palit ng dolyar sa palit ng euro sa dolyar. Sa Diyos, iisa lang yan. Kung ikaw ang kailangan mo 1,000,000, ako 100,000, pareho lang sa Diyos yan. Ganun ho kami minomotivate ni Pastor Jan. One time, tumingin po kami ng kama. Diyos ko, 100,000. Naniniwala ba kayo mayroong 100,000 halagang kama? Meron! Sabi ko, 100,000 po yan. Pero sasabihin ko sa inyo kung magkano ngayon yan sale. Bakit? Pati 100,000, higaan nyo po. O, dahil nahiga ako. Sabi ko, ano kaibahan nito? Kasi meron po yung memory. Ewan ko ba, ano ba tawag doon? Memory liliber. Basta gano'n. Kung ano nang sinasabi. Pag nahiga ho kayo dyan, tapos pag sumusunod po yung kama sa katawan nyo, gano'n. Gano'n. Tapos so, hindi ho kayo magiging, parang yung sa memory, sabi ko. Hindi pwede ka ako sa akin to eh. Sabi ko, bakit? Eh baka sa sobrang memory, pati lahat na nanakit sa akin, maalala ko. Pangalawa, baka sa halaga ng kamang to, hindi ako makatulog lalo. Di ba pagpapala yun? Meron ka nga malambot na kama, hindi ka naman mapagkatulog. So ang biyaya ng Diyos ay hindi ho sa kung anuman. Pero akalain niyo bang bigyan ako ni Lord? O di ba, inirap-irapan ko yung kama na yan. Ibibigay pala ni Lord. Eh dahil ako'y tagtarin mo man, hindi ako bibili ng ganong kamahal na kama. Totoo yan, dahil tsaka isa pa, wala akong pambili eh. O, diba? Purihin ang Diyos. Ang Diyos ay buhay kahit kailan ay hindi ho nababago ang kanyang lakas. Meron tayong unshakable confidence. Nakatingin po tayo saan? Sa mga bagay na di panandalian lamang. Naalala niyo na magkasakit si Pastor dyan? Na-o-operahin, open surgery. Nagtago yung bato niya sa ilalim ng abdo niya, kasabay nung sa kidney niya. Grabe ho yun, ha? Hirap na hirap ako noon kasi kasagsagan ng taas ng COVID. Nasa ospital kami. Lahat ng impluensya ko, tinawagan ko na. Hindi kami makonfine-confine. May card po kami. Hindi kami makonfine-confine. No, biro mo, emergency na yung asawa ko. 1 week pa kaming naghintay. Kulang 1 week. Nakadagising ko, nakatingin ako sa kanya. Dahil sabi ng doktor, 1 sakit lang ho niya. Baka magkaroon ng cardiac arrest. Dahil may edad na ho si pastor. Kaya ho, ako walang kapayapaan, lagi nakatingin. And that time na nun, malapit na po yung aming matapos na for finishing na yung bahay namin, Glorious. Alam mo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bawiin mo na lahat ng to. Ngayon din, Lord, ibulong mo sa akin kung kanino ko ilalabgip to. Totoo yun, no, ng pagmarudub na panalangin mo. Kapalit ng buhay ng asawa ko. May magandang bahay ka nga, nakaburol naman ang asawa mo. May magandang bahay ka nga, operado naman ang asawa mo at ilang buwan na iaalagaan mo. Panginoon, ako'y nakatingin sa buhay na walang hanggan. Maari nga'y sabay na kami. Pero mo amazingly, habi ng doktor, operation pa lang 150 na. Wala pa ang hospital bill. Yung mag-o-opera pa lang doon, ha? Maganda ho kayo ng mga 300,000. Eh, yung card ko 100,000 lang. Ubus na. Card ni Pastor dyan. Ang sabi ng doktor, lumabas muna po kayo. Gawan ko lang ho ng another bill. Lagyan natin ng panibagong sakit. Sabi gano'n. Oh, ginagawa ho talaga to para huma another 100,000. Pero hindi ko pinakinggan yun. Lalabas kami. Hihinga muna ako. Isang araw lang yata kami nun. Habang hinihintay po uli ang another result, pina-CT scan. CT scan nga ba yun, Lot? Nandiyan ba si Lot? Oo, oh, CT scan. Pero may mga in-under na po siya mga examination, etc. Ganun. Pagkatapos po ay sabi ni Pastor Jan, pinagaling nga ako dati. Hindi pa ba ako pagalingin ngayon? Sabi ko, Lord, hindi niya alam. Hirap na hirap po ako talaga. Naalala ko si Ate Pel nung nagbabantay po siya. Biro mo eh, ang COVID. Hindi mo alam kung sinong katabi mo may COVID sa ano. At nakikita ko po yung mga binoborod nung tinatanggal ng mga namatay na. Sobra ho yung takot ko. Pero hindi ako takot mamatay eh. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung takot na yun. Pag-aalala ko. Nami-mental block ako. At ang asawa ko'y tinitingnan ko. Sabi ko, Lord, hindi ito yung disenyo mo eh. Pero kasi yun, may kinukure na talaga yung may nakita ng bato talaga kay Pastor Jan, dinadaan sa gamot. Balik ho kami ng hospital. Praying. First time ko sumakay sa ambulansya from Maryman to MDH. Dati ho ako nagpe-pray kapag may mga ambulansyang dumadaan. Ngayon ho, nakita ko kami pinagpe-pray kapag nung nakasakay kami sa ambulansya. Iba pala yung feelings na ikaw ang nakasakay sa ambulansya at ikaw ang nagpe-pray sa ambulansya. Talaga hong, mula Marymount hanggang doon lang, talagang para akong hihimatayin sa nervyos. Tao pa rin naman po ako. At nung isasalang na si Pastor dyan, sabi ko, Lord, bala, ito mo na. Ganyan ako mag-pray. Bigay mo na sa akin to. And I promise you a new covenant, Lord. Lagi naman ako nakikipag-covenant, Lord. Eh. Kung may siniraman akong covenant, patawarin mo ako. I will give you the best shot sa paglilingkod ko sa iyo. Idadamay ko, J.I.L. May Kawayan. Walang ni isa man sa J.I.L. May Kawayan ang hindi ko idadamay sa paglilingkod sa iyo. I will give you the best shot, Lord. I will give you the best shot. Tapos po, sabi niya, sige, balikan niyo po. Ganito yun. Pe-pray kami. Dumagsa po ang tulong. Dumagsa. Meron hong nagpadala ho ng ganitong halaga. Nagsabi, Pastora, pakitingnan po. Nagdala ho ako ng ganyan. Nag-deposit po ako sa inyo. Nag-appear yung name. Sabi ko, magkano ba padala mo? Ganito po. Eh, nadoble ya. Ay, nadoble ho ba? Nako! Yun hong nadoble. Pambayad doon na apartment ko yan. Water bill, etc. Ganun. Ah, ganun ba? Babalik ko. Hindi, wag na, Pastor. Nakakaya naman bawian ng Pastor. Inyo na po yan. Bili nyo po ng gamit sa bahay kung di matuloy si Pastor. The rest is history. Lahat po ng naiiyak na naman ako. Pasensya na. Hindi ba nakakahiyak yun? Hindi ba nakakaiyak yun ha? Ay, tubusin ni Pastor Jen yung lakas niya. Hindi niya ako mapapagawa ng magandang bahay. 33 years ako nagpastor. Wala akong inasahan. Kahit ano, maglingkod lang. Tapos, lilipat lang kami at dala namin damit. May maganda akong set. May magandang kama. May maganda akong kaldero. Kaldero ni Chris Aquino. Nakakaiyak ba yun? Kasi hindi ko na ho alam kung ano nakakaiyak. Gusto ko naman yung ginawa ko. May reward nga toward, okay lang eh. Ayoko lang talaga mapirito sa impyerno. Akalain mo, pinalaan ng aming pamilya sa pagsubok na kala ko mawawalan ako ng asawa, pinagaling pa totally, may bonus pa. Buhay ang Diyos sa JIL Makeawayan. Hintayin nyo, ipopos ko yung pinagpalitan ko ng kaldero. Diba, pinos ko sa CMT. Tuwan-tuwa po yung CPC kasi silang lang mamadalas magluto sa amin eh. Pag kinuha ni Roma yung kawali ko, sabay pagpag kasi may nakadikit pong, kung hindi po palaka, ipes, hindi ito eksahirado. Kaya huhugasan niya mabuti yung bago isalang sakalan. Kanina nga umuwi ako, maliligaw ako, Hazel. Kasi hindi ko akalain may maganda akong bahay. Tapos hindi ako makapasok-pasok. Akin ba to? Humingi ko sa klolo, Hazel, kasi hindi ko masara yung pinto. Kasi ang kala ko, kaya ko lang isara yung di ganun eh, yung bakapak. Pasensyan din ako nagyayabang, promise. Buhay ang Diyos. Buhay. Ako'y magiging pagpapala sa kawala sa mga taong nawala ng pag-asa, lalo na mga pastor. Kanina ang prophecy ni Direk, ito'y magiging channel of blessed hope ang church na ito. Sabi nga ni Direk kanina, babalik ako, patawag mo mga leaders, workers, pakikilala na kita. Sabi ko, Direk, wag muna. Hanggang December muna, i-enjoy ko yung posisyon ko ngayon, Direk, wag muna. Galing mag-prepare ng Lord. Kaya nasasaktan ang puso ko pag bumibitiw pa ang isa sa mga manggagawa at isa sa mga miyembro. Huwag na kayong bumitiw. At hindi ko yung minomotivate ng blessing. Uulitin ko. Buhay na walang hanggan. Sold na tayo. Yung ikaw ay buhayin pa ng higit sa sapat. Amen! Lapit na ako matapos. The blessed hope in the Lord enable us to endure. Enable us to endure. 2 Corinthians 4:16 to 17 says, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Si Pastor John kanina, sabi niya, happy 35th anniversary. Magang umaga. Sabi niya, naisip mo ba last year, muntik ka nang mamatay? At ako this year, muntik nang mamatay. Last year, may sumumpa sa atin. Sinumpa ang church at sinumpa ka sa sobrang galit sa'yo. And then yung curse na yon naging pagpapala. Sabi niya, yung pastor naman niya, walang ginawa kundi magdeklara, mag-prophesy, pero puro mahihirap ang membro, pati siya naghihirap. Para siyang si Vice Ganda na pinatatawa na lang ang kongregasyon. Sinasabi ko po ito na hindi na ako galit. Magagalit ka pa ba? Hindi naman nagkatotoo. Imagine that. Paano ko hindi pasasalamatan ng Diyos sa 35th anibersaryo? Una, Diyos. Pangalawa, meron akong pamilya na nandiyan naglilingkod. Pangatlo, nandiyan po kayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. And number 5, the blessed hope is the coming of Jesus Christ. Kanina ko pa po ito sinasabi. Psalms 27:14 says, wait and hope for and expect the Lord, be brave and of good courage, and let your heart be stout and enduring. Yes, wait for and hope for and expect the Lord. Mismong director po ng JIL, kinongrats po ako, sabi niya, I'm happy for you, Pastora. Sabi niya, I'm happy for you. Salamat po, kasi isa lang ang gusto ko, maging masay sa akin, okay na ako. Sumaya pa yung mga tao para sa akin, it is doble na. Sumaya lang si Lord, okay na. Araw-araw sa buhay kong binabaka ko, mapaligaya ko ang Diyos. Grabe pala si Lord pagka naging maligaya siya, ang hindi mo hiningi ibibigay pa niya. John 13:19 says, from now on, I am telling you before it comes to pass so that when it Thus, occur you may believe that I am He. Salamat sapagkat ang Diyos ay namatay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang blessed hope po ay tumutungkol sa kabilang buhay na mayroong buhay na walang hanggan, pero hindi natuldukan doon na habang hinihintay po natin ang eternity ng buhay natin, ay hindi siya magpapabaya sa anumang ating pangangailangan. In conclusion, Romans chapter 8, verse 24 to 25, for in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Sabi ni Chesterton, hope is the power of being cheerful in circumstances which we know to be desperate. Inaanyayahan ko po kayong lahat na muling umasa at magtiwala, manumbalik sa pananampalataya, na ang Diyos ng 35th anibersaryo ng JIL ay Diyos pa rin sa mga taong darating. Diyos sa nagdaang taon ay hindi nagbago, Diyos pa rin na mga susunod na taon ng buhay natin ay patuloy na magsasagana sa himala at pagpapala. Siya po'y Diyos ng himala. Hindi nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. Maging prioridad lang po natin na maging maligaya sa buhay natin. Sino man po sa atin ngayon ang nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, sakit karamdaman, kahirapan ng buhay, problema sa relasyon, ang Diyos ay Diyos ng gumagawa. Maaring hindi nakikita ng ating mga mata, pero mayroong ginagawa ang Diyos. Maaring hindi pa pumasok sa isipan natin ang pwedeng gawing solusyon ng Diyos, pero may ginawa na siya. Tandaan mo, bago dumating yung mga kinakaharap mo, nakita na ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Matalino si Lord. Mas matalino siya kaysa sa iyo. At tandaan niyo po ito, pinangahawakan kang kung ilalampaso ng Diyos ang lahat ng ginawa ng demonyo sa inyo sa pamamagitan ng pagpapalang darating. Ilalampaso ng Diyos ang lahat ng ginawa niya sa atin sa mga pagpapalang gagawin niya. Mga unbelievable provision, mga hindi ka panipaniwalang solusyon ay kayang gawin ng Diyos. Babalikan ko po, walang nakaisip maging si Moses na ang magiging daan para makatawid sila ng dagat ay hatiin ng Diyos ang karagatan. Wala. That is unbelievable. Walang nakaisip sa kanila na sa gitna ng disyerto at wala silang labaong pagkain, eh magpapaulan pala ng mana at ugo. Wala. Wala. Walang nakaisip sa mga disipulo na ang 5,000 tao'y mapakain ng 2 isda't 5 tinapay. Wala. Diyos siya ang himala. Diyos siya na nagpapala. Diyos siya na nagpapagaling. Diyos siya na bumubuhay ng kawalan ng pag-asa. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin ang anointing ng Panginoon na ang Diyos ay Diyos ng biyaya, ng himala at pag-asa. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Yes, oh God, punuin mo kami ng pag-asa. Oh, we give you praise. Yes, oh God. Ang pangako mo'y pangahawakan namin, Panginoon. Hawakan po natin ang kanyang sinalita. Tayuan po natin ang kanyang sinabi. Ano mang klase ng sagot ang ating inihintay, may iisang sagot ang Diyos. Gagawa siya sa iyong buhay. Lift your hands, Gael, make Hawaiian. Let us give our best shout of worship.
namin ang iyong salita. Sambahin natin ang Diyos sa oras na ito.
Jesus, ikaw ang Diyos na himala.
Confess it, declare it.
Ikaw ang Diyos na himala.
Diyos yan ang
himala.
Diyos yan ang pagpapala.
Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y
himala sa huling awit.
Ikaw ang Diyos.
Receive God's miracle from the crown of your head up to the sole of your foot. Receive
sa pangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos.
Sumabay ka sa panalangin, may pananampalataya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naniniwala ako, nananampalataya, nagtitiwala na ikaw ay Diyos ng himala, Diyos na nagpapala, Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Sa oras na ito, pinaniniwalaan ko ang iyong pangako. Ikaw, Jesus, ang Panginoon, tagapagligtas ko ng buo kong pamilya. Ikaw, Jesus, ang hari ng buhay ko, ng buo kong pamilya. Ikaw, Panginoon, ang magpapala sa akin ngayon at sa buo kong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, palakpakan po natin ang Panginoon.